Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Amerika Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı planlarından narahatdır. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb. Abdullah Gül Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürəcək. Gürcüstan müxalifəti Tbilisi'də prezident aparatının qarşısında toplaşıb. Barack Obama prezident seçiləndən bəri ilk dəfə mətbuat konferansı keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı planlarından narahatdır. Amerika Dövlət Departamentindən Robert Wood bəyanat yayıb. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan Milli Teleradio Şurası gələn ildən ölkədə Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC radiolarının yayımını dayandırmaq niyyətindədir. Ancaq məsələ ilə bağlı nə yayımçılar, nə də Amerikanın beynəlxalq yayımlarına nəzarət edən yayım şurası ilə məsləhətləşmələr aparmayıb. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radioları Azərbaycanın demokratik inkişafına və ictimai debatların təşkilinə töhfə verir. Odur ki, belə yayınların dayandırılması narahatlıq doğuran mesaj olardı. Biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyirik. Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatında belə deyilir. Milli Teleradio Şurasının sədri bildirib ki, ilin axırında Azərbaycanda yayılan xarici radiolardan tezliklər geri almağı planlaşdırırlar. Şurada bunu milli tezliklərin yerli yayımçılara verilməli olması ilə izah edirlər. Türkiyə Prezidenti Azərbaycan və Ermənistan Prezidentlərini İstanbulda görüşdürməyi planlaşdırır. Türkiyənin Zaman qəzeti diplomatik mənbələrə istinadən belə yazıb. Qəzetin məlumatına görə görüş barədə İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri zamanı razılıq əldə olunub. Amma görüşün tarixi hələlik bəlli deyil. Keçən bazar Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə görüşərək birgə bəyannamə imzalamışdılar. Dünən Viyanada keçirdikləri mətbuat konfransında münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də deyiblər ki, prezidentlər bəyannamə imzalamaqla öhdəlik götürüblər ki, münaqişənin ancaq beynəlxalq hüquq normaları əsasında həlli yollarını axtaracaqlar. Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Matthew Braza.
İrəvan, Bakı və Qarabağda biz münaqişə tərəflərindən qəti mesajlar aldıq. Onlar bildirdilər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranır. Bu da bizə əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verir.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada yeni seçilən prezident Barack Obama bugün iqtisadi məsələlər üzrə müşavirlərlə görüşür. O, həm də seçiləndən bəri ilk dəfə mətbuat konferansı keçirəcək. Köməkçilərinin dediyinə görə, Obama dünən Amerikanın müttəfiqləri Avstraliya, Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, Yaponiya, Meksika və Cənubi Koreya liderləri ilə telefonla danışıb. İlk dəfə olaraq Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyindən gizli məlumat alıb. Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obamanın and içmə mərasimi yanvarın 20-sində keçiriləcək. Gürcüstanda müxalifət kütləvi etiraz aksiyası keçirir. Aksiyanı bir neçə müxalifət partiyası təşkil edib. Tbilisi'də olan jurnalist Seymur Kazımov bildirir ki, hazırda aksiya iştirakçıları prezident aparatının qarşısına toplaşıblar.
Burada onlar tələblərini səsləndirirlər. Əsas tələbləri budur ki, İmedi televiziyası mərhum Badri Patakaşviliyə qaytarılsın. Daha sonra 16 siyasi məhbus azad olunsun və yazda azad və ədalətli parlamento prezident seçkiləri keçirilsin. Bu tələblər həm ingilis həm də gürcü dilində Saakashvili'nin qərargahından hasarından asıldı və ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidentinə Barack Obama'ya müxalifət adından məktub ünvanlandı. Ərazidə 1-2 patrol maşını var və hər ehtimala qarşı təcili tibbi yardım var ərazidə, amma heç bir insident qeydə alınmayıb. Cavəni keçirilir. Necə də təzik yoxdur. Yəni mitingçilər rahat öz sərbəst çıxışlarını edirlər, öz fikirlərini qeyd edirlər.
Gürcüstandan Seymur Kazımovun xəbərini dinlədik. Avqusta Rusiyanın hərbi müdaxiləsi dövründə müxalifət partiyaları Saakashvili hakimiyyətinə qarşı addımlarını dayandırdıqlarını bildirmişdilər. Bugünkü mitingdə də iki müxalifət partiyası, Respublikaçılar və Xristiyan Demokrat partiyaları aksiyada iştirak etmirlər. Bu saata olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Hazırlık arasında eşsiz işten sonra programı devam edilir. Mehmet Rezia ve ikinci saatte biz yeniden yüksek materyadan danışırız. Ama tecrübe gösterir ki bu yüksek materyadan danışmak o kadar da problematik değil. Kifayetle çoklu fikir mübadelesi yaparılır. Ve bizim nöbeti konağımız hem bu seriyadan, serial demek istemiyorum başka cür başa çıkacağız. Hem bu seriyadan, bu silsileden Erkin Kadirli'di. Erkin Bey hoş geldin stüdyomuza. Erkin ki sizi teklif etmeye lazım bir binaha hukuk üzere expert hukukşunas ama
o da biraz mübaliğeli təqdim.
Konstitusiya hukuku üzere expert.
Yok fark etmez. Bizim cəmiyyətdə expert öz özlüyündə hukuk sahəsində expert xeyli dərəcədə mübaliğeli təqdimatdır. Çünki ona görə deyil ki yaxşı savadlı hukukşunaslar yoxdur. Ona görə ki əslində onların biliyinin bazar dəyəri yoxdur. Çünki ekspert insanın özü-özünü ekspert deyə durub adlandırmağından irəli gəlmir. Hətta başqaları onu ekspert saymasından da heç bir fayda yoxdur. Ekspert o zaman bir iqtisadi xidmət subyekti ola bilir ki, onun biliyinin, yəni, çünki ekspertin satılası nəyi var ki, biliyi? Biliyinin bazar dəyəri olsun. Bugün başqa sahələri demirəm, çünki çox sahələr var ki, orada ekspertlərə böyük ehtiyac var. Məsələn, IT sahəsində falan onlar biliyini sata bilirlər. Amma hüquq siyasətə çox yaxın sahə olduğu üçün və mövcud durumun öz-özlüyündə hüququn inkişafını əngəllədiyi üçün çox kiçik bir zümrə var ki, onlar entuziastlar, heç nəyə baxmadan öz savadlarını artırırlar hüquq sahəsində. Elələri əslində say etibarilə az deyirlər, amma cəmiyyətə töhfələri baxımından çox kiçik görünürlər. O da onların günahı deyil, çünki bir daha deyirəm, hüquq biliyi bir Azərbaycanda formalaşmış mühit baxımından bir bazar dəyəri yoxdur. Ona görə söz-sözü çəkdim, mən təqdifatımı uzatdım. Yəni, ekspert yəni şərti olaraq, çox şərti olaraq.
Yəni, olsun, sözün açığı mən bilə-bilə bunu dedim. Çünki məsələ təxminən bu cavabı gözləyirdim. Məndə belə təəssürat yarandı ki, ya bu, ya bu. Yəni, hər şey nisbidir. Cəmiyyətdə baş verənlər. Yəni, cəmiyyətdə də hətta istəklər də çox nisbi olur. Misal üçün, demokratiyadan danışanlar əslində dərinə geçsən ürəklərin haradasa gizlənmiş diblərində totalitarizmdən düşünürlər, diktatur arzusunda olurlar.
O insanın könlündən nə keçir, o başqa. O onun belə deyək də, özəl həyatın məsələsidir. Amma biz ictimai məsələdən danışdıq ki, hansı ki ekspertiza və ekspert xidməti. Bu artıq cəmiyyətdə formalaşmış infrastruktur və digər imkanlardan asılıdır ki, sən bilik və bacarıqları sata bilirsənmi? Elə sahələr var ki, bəli, satmaq olur. Mən bayaq dedim, məsələn, ATIS, IT sahəsi var, informasiya texnologiyaları, proqramistlər filandır. Amma onlar, belə deyək ki, orada artıq siyasətin çox da böyük var, əslində orada da təsiri var, amma bir o qədər deyil. Bir sonra digər sahələr var ki, sən çox rahat biliyi, bacarıqı sata bilirsən. Amma başqa məsələ ki, burada satdığın biliyin dəyəri başqa yerdə, daha azad ölkədə satıla biləcəyin dəyərindən çox aşağıdır. Amma o başqa məsələ. Bir ölkə, Azərbaycan ölkəsini timsalında götürsək, belə sahələr var ki, orada biliyi nisbətən rahat satıb əvəzində deyək ki, pul almaq olar və yaxud başqa ödəniş deyək ki, almaq olar. Hüquq elə sahədir ki, çox çətin və vətəndaşların da hüquqa riayət etməklə və yaxud hüquqşünaslara müraciət edib buna pul xərcləyib hüquqi xidmət almaq istəklərdir çox aşağıdır. Bugün mən Aslan İsmailov danışırdı saat 12-də gərək ki, 12 idi, yəni
bəli, şey,
maşında biraz qulaq asa bildim. Nə o da dolayısıyla toxundu bir məsələyə. Vəkil, çox yaxşı peşəkar vəkillər var Azərbaycanda.
Bazar yoxdur.
Bazar yoxdur, o xidmətin bazarı yoxdur. Çünki tək vəkilliyi necə? Məhkəmə sistemi olmalıdır. Yaxşı. Məhkəmə sistemi olmayandan sonra istəyirsən belə nə cür vəkil olursan ol, özü ifadə edə bilməyəcəksin.
İndi bu fikirlərdən yumşaq belə yağ üstündə keçid alaq bizim əsas məsələmizə elita barədə və ümumiyyətlə hər bir ölkənin, hər bir cəmiyyətin yuxarı təbəqəyən formalaşması haqda von Hayek səbətmirəmsə Quldarlığa Yol adlı kitab yazmışdı. Elə?
Friedrich von Hayek'in barədə bir kitab. Köləliyə aparan yol, Road to Serfdom. O iqtisadçıdır, iyidi daha sonra vəfat edib, filosofdur. Və onun, bəli, müxtəlif liberal fəlsəfə qanadına məxsusdur. Belə bir
fikri var, sualı var. Sual var idi ki, niyə hakimiyyəti mənfilər ələ alır? Yəni mənfilər adlandırılır. Çünki burada
o orijinal o ingiliscə gedir why the worst get on top. Bunun rus tərcüməsində gedir почему худшие приходят к власти. Biraz daraldılmış tərcümədir. Əslində why the worst get on top tərcüməsi əlbəttə ki, hakimiyyəti də ehtiva edir. Amma bütün sahələri.
Bütün
sahələri. Nə bilim, yox, o cümlədən yuxarı, nə bilim, yuxarı sayılmadı. Çünki hər işin öz elitası var da. Məsələn, nə bilim, musiqi, show business, idman, hər bir sahənin daraldıb ayrılıqda götürəndə görürsən ki, onun tam ki, bir elitası var. Bax, o baxımdan hansı sahəni götürürsünüz, götürün, faiqə görə və yaxud bütövlükdə cəmiyyəti, o cümlədən siyasi hakimiyyəti, bəzi şərtlərdə nə idi siz edin hakimiyyətə, yəni üstə on top. Üstə həmişə ən pisləri çıxacaq.
Bu belədirmi? Sual dinləyicilərə. Üstə hər zaman pisləri çıxırmı, yoxsa yox? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinin öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Erkin Qədirli, qısaca deyilmir, Erkin Qədirli studiyamızın qonağıdır və biz bu barədə danışırıq, eyni zamanda da elita barədə danışacaq. Amma necə düşünürsünüz, doğrudan mı üstdə hər zaman pislər çıxar, yoxsa yox? Çünki bu konkret fikrə hətta von Hayek'in özü də gələ bilmədi. Sadəcə fikirləşirdi, fikirlərini yazırdı kitabında.
Təbii, o
amma o sual olaraq qaldı.
Onu elə belə deyək də konkretləşdirək, çünki o bu nəticəni totalitar sistemli və yaxud kollektiv təfəkkürlü cəmiyyətlərə aid edirdi. Çünki o özü inatkar demokrat idi, bəlkə də belə deyəsən. Və
təxsikən Azərbaycanla paralellə aparaq. Nə bu ifadəni Azərbaycanda işlətmək mümkündürmü, yoxsa yox?
Xeyli dərəcədə mümkündür.
Nədə
İstisnasız olaraq demək olar ki.
Nə, hansı?
Biz necədir? Bizdə çox zaman düşünülür və danışılır ki, necə olur ki, bax, filan kəs filan işi belə elədi. Niyə, bax, filan yerdə belələri vəzifə tutdu? Və yaxud niyə səhnəmizə zövqsüz müğənnilər çıxır? Niyə tutalım ki, nə bilim, biznesimizdə hansısa bir korrupsiya filanları var? Niyə rahat xidmət sahələri yoxdur? Niyə düzənməli yollarımız? Yəni, bütün hara baxsan, infrastruktur, qaz, işıq, hər yerdə insanlar çox səti və sadəlöv düşünürlər ki, sanki bu bəzi insanların pis niyyətliyinin nəticəsidir. Ki, güya ki, haradasa oturublar pis niyyətli insanlar, bu belə də ola bilər yeri gəlmişkən, mən bunu istisna etmirəm. Mən sadəcə məsələyə yanaşmanın yanlışlığını ifadə etməyə çalışıram. Pis niyyətli insanlar oturur və qərəzlə ancaq pis işlərlə məşğul olmağa çalışırlar. Bu belə ola bilər. Bu istisna olunmur. Amma Hayek'in demək istədiyi başqa. Hayek'in demək istədiyi və mən onunla %100 razıyam. Və əslində dəfələrlə müxtəlif mövzularda sizin efirdə də səsləndirmişəm. Hayek dediyi odur ki, lap ən ideal adamları, xəyalən düşünə bilərsiniz ki, ən ideal adamları gətirin, qoyun bəlli bir sistemə, məsələn, Azərbaycanın indiki sisteminə, o cümlədən hakimiyyət sisteminə. Ən xoş xəyal insanları qoyun yuxarı başa. Ya onlar bezib çıxacaqlar oradan, ya zor tətbiq edib bu sistemi dağıracaqlar, ya da bu üçüncü ehtimal daha ağla batandır. Sadəcə bu sistemə uyğunlaşıb, sistemin tələb etdiyi pislikləri edəcəklər. Hərçənd ki, təbiətlərinə görə, xasiyyətlərinə görə, nə bilim, nüfuzlarına görə yaxşı insanlardır. Və o vəzifəyə keçəndən əvvəl onlar barəsində ictimaiyyət çox yüksəkdir. Demək ki, məsələ ondadır ki, bəzi sistem qaydaları var. O sistem elə qaydaları elədir ki, insanı çərçivəyə salır və insan, bütün insanlar hər yerdə eynidir. İngilisi, Amerikalısı, Yaponu, o birisi, bu birisi. İnsanların təbiəti hər yerdə eynidir. Və insanlar hər yerdə yaxşı yaşamaq istəyirlər. Çünki yaxşı bilirlər ki, yalnız bir dəfə yaşayacaqlar, yalnız öz ömürlərini yaşayacaqlar və yalnız özləri üçün yaşamaq istəyəcəklər. Bu, insanlar arası təbii rəqabət şəraiti yaradır. Qaydalar bərabər və açıq olanda və yarana biləcək mübahisələrin, belə deyək də, tərəfsiz, qərəzsiz həlli yolları ola biləndə, insanlar bir-birilərinə xoş rəftar edəcəklər. Hərçənd ki, motivləri egoistikdir. Yəni, mən sizi sevdiyimə görə sizə xoş münasibət rəftar edirəm. Mən bilirəm ki, sizə xoş rəftar etsəm, siz də mənə xoş rəftar edəcəksiniz. Və həm də bu inama məni möhkəmləndirən güvəndiyim sistem qaydalarıdır. Çünki mən bilirəm ki, siz mənə xoş rəftar göstərməsəniz, mən sizi tutam ki, məhkəməyə verəcəm. Əgər mən gəldim sizin mənə göstərməyə çalışdınız, restoran mı olsun, mağazin mi olsun, nə bilim, nəqliyyat mı olsun, haram olsun, oradakı xidmətdən xoşum gəlməsə. Amma sistem qaydaları buna imkan verməyəndə bütün haqsızlıqlar, bütün pisliklər və o cümlədən yaxşılıqlar, bunun özü də yaxşı iş deyil, şəxsiyyətləşir. Yəni, konkret adamların adlarını yazılır. Ki, bax, bu adam filan vəzifədə oturur və filan pislikləri edir. Deməli, məsələ həmin o filan adamın pis olmasındadır. Niyə? Gəlin o filan adamı o vəzifədən götürək, yaxşı adam təyin eləyək, işlər düzələcək. Təcrübə göstərir ki, düzəlmir. Və düzəlməyəcək də, çünki düzələ də bilməz. Məsələnin mahiyyəti bundadır. Mən çox siz, bax, belə çox uzaq, abstrakt bir misal olmasın deyə, dinləyicilərdə də rahat olsun. De, bax, çox neçə illərdir pasport alma məsələsi böyük əziyyətə çevrilmişdi. Gecədən növbə dururdu insanlar, kimə rüşvət vermək lazımdır, onu düşünürdülər, kim nəsə də tanışlıq tapırdılar, nə bilim, kişi, qadın, böyük, kiçik, min cür əziyyət, bölgələrdən gəlirlər Bakıda. Növbədə yer alır, yer satırdılar bəzən bir-birlərinə. Söyüş, dava, dalaş, nə, hər cür haqsızlıqlar, pisliklər. Nə oldu? İndi işlər, indi hər şey yaxşı, indi gedirsən, yarım saat uzaq başı vaxt sərf edəcəksin, çəkil çəkdirəcəksin, rüsum edəcəksin, anket dolduracaqsın, gedib aparıb məmura verəcəksin, sənə deyəcəklər ki, bir aydan sonra gəl və ya 5 gündən sonra gəl ödədiyin rüsumdan asılı olaraq. Nə dava dalaş, nə söyüş, nə gecədən növbət durmaq, nə kimdənsə üzləşmək. Nə dəyişdi? O pasport idarəsində adamlar mı dəyişdi? Onlar bir gecə yatıb yuxuda, nə bilim, onlara mələk gəldi, dedi ki, abas, sabahdan yaxşı işləməlisiniz, yoxsa Əzraili göndərəcək üstümüzə. Və onlar səhər oyandılar, dedilər ki, ay, biz bugünə qədər nə pis işləmişik, gəlin insafa gələk və rüşvət pis şeydir, gəlin insanlara xoş rəftar münasib. Yox, həmin insanlar, həmin niyyətlər, həmin ehtiyaclar, həmin məqsədlər, həmin münasibətlər dəyişən nə oldu? Dəyişən oldu qaydalar. Qaydalara dəyişirsən, hansını ki biz əvvəlmişə də deyirdik ki, bu cürdə olmalıdır. Dəyişmirdilər, çünki bilirdilər ki, dəyişsələr artıq bəzi korrupsiya hallarını aradan qaldırmalı olacaqlar. Bu da onlara sərf eləmirdi. Ona görə qvi profit, latın romalılar həmişə sualı belə qoydular. Problemin kökünü axtarmaq istəyirsə, onu o problemdən kimin faydalandığını öyrən. Problem nə zaman yaranıb, onu kim yaradıb, o nədən törənib, bunun başqa problemlərlə əlaqəsi nə? Bu, elm üçün maraqlı suallardır. Fəlsəfə üçün maraqlı suallardır. Amma praktika üçün, praktika üçün çox vaxt itirəcəksiniz bu suallara başvursanız. Baxın, görün o problemdən kim faydalanır və siz görəcəksiniz ki, problemin əslində həllini necə tapmaq olar. Problemdən faydalananların həmin problemdən faydalanma ehtimallarından və imkanlarından məhrum edəcəksiniz. Necə ki, bu pasport məsələsi. Çox rahat gedirsən, işlərini görürsən, problemsiz filansız. Yenə deyirəm, insanlar həmin, istərlik həmin, ehtiyaclar məqsədli. Hər şey eyni, bütün qaydalar dəyişdi. Demək ki, o sistem qaydalarını necə qoruyacağınızdan sistemin necə çalışması asılıdır. Və o qədim fəlsəfədə, məsələn, Platonun ideal dövlət rəhbəri filosof bir adam olmalıymış. Nizami də həmin xülyə ilə yaşayırmış. Nəsib, ədalətli şah axtarışıdır. Və ya Ruslardan bizə son vaxtlar gələn, son vaxt deyəndə, yəni Rusiya ilə birgə yaşadığımız SSR-dən vaxtı gələn mental yanaşma ki, dobri çar plahi bayari, yəni şah yaxşıdır, çar yaxşıdır, ətrafı pisdir. Yəni, bəxud indiki misal, prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir, qoymurlar işləməyə. Və yaxşı o ətrafını kim təyin edir? Göydən zəmbillə düşürlər. Ətrafı da o prezident təyin edir də. Prezident pis ətraf təyin eləyir, çünki özü pisdir. Bələ də bilmirəm, amma bu çox sadəlöv yanaşma olardı. Yaxşı prezident pis sistemə düşəndə, əgər o vizionu yoxdursa, istəyi yoxdursa, legitimliyi yoxdursa, o sistemi dəyişməyəcək. Çünki sistemi dəyişmək onun hakimiyyətini də laxladacaq. Ona görə də ətrafına bax, belələrini təyin edir. Və bu sistem, belə deyək də, multiplikator effekti kimi, yəni çoxalır. səndəsiz silsilənin. JK qədər gəlir düşür. Eyni tip münasibətlər. Adamlar fərqli. Baxırsan, gündəlik həyatında şəxs, o adamla sənin nə şəxsi qərəzliyin ola bilər? Adam səni ilk dəfə görür. Amma ilk dəfə səninlə görüşəndə elə sifət göstərir ki, sənə elə münasibət bəslər ki, elə bil sənin düşmənindir. Soruşursan, acaba niyə? Mən ona nə pislik eləmişəm, o məni tanırmı? Bu sualların heç birisinin düzənməli cavabı ola bilmir. Çünki ilk dəfə görüşürsən sən o məmurla. Deməli, sualın açması o məmurun işləməyə məcbur olduğu sistem qaydaları. Sistem onu məcbur edir ki, o bax o cür rəftar eləsin vətəndaşına. O qaydaları dəyişən kim sən görürsən ki, çünki bir ədirəm, bütün insanlar öz xeyrini güdür. Bütün insanlar belə deyək də, rahatlıq istəyir və bütün insanlar istəyir ki, onun işi düz getsin. O cümlədən məmurlar. Sadəcə olaraq, qaydaları indiki kimi düzüb qoşanda, hansı ki, korrupsiyonir hallar yaralır da, əlbəttə ki, məmurların rahatlığı vətəndaşların ziyanına işləyəcək. Gələcəksən məmurun qəbuluna, deyəcəksə ki, vaxtım yoxdur, get sonra gələrsən. Misal üçün də. Və yaxud mən indi deyək ki, vaxtım yoxdur. Bu kimi süründürməçiliklər var. Əslində, o öz rahatlığını güdür. Amma əgər o bilsə ki, onun vəzifədə qalması, maaşının artımı, kariyerasının yüksəlişi vətəndaşın rahatlığına xidmət etməkdəndirsə, o hər şeyi edəcək ki, vətəndaşın xoşuna gəlsin. Amma biz nə görürük? O qədər elə hallar var ki, mən edirəm, bunu böyük bir siyahı tərtib etmək olar ki, bu halların nədən Azərbaycanda bu qədər pis olur? Çünki sistem elə qurulub.
Bu ikinci qədrin dedikləridir, xatırladım. Bu sualda, bu saata daha doğrusu bir sual vermişəm. Filosofun sualıdır. Özünün də cavab axtardığı vaxtı Fonhayevdən söhbət gedir. Ki, niyə yuxarılı üstlərə həmcə pislər gəlir? Yəni, belə bir ifadə var. Sizin hansı bunun yoxsa həmcə belə deyil. Necə yazır ki, nəzərdə alsaq ki, yuxarını aşağı idarə edir, razıyam. Bu bir fikirdir. Təbii ki, uzun müddətli vaxta xeyir və riyazi baxımdan bu əhəmiyyətlidir. Da bir fikir. O kitabın adı nədir? Müəllifi kimdir? Müəllif özü nə cür izah eləyir? Əfsuslar o heç cür izah eləyir.
Kitabın adı Köləliyə aparan yol Azərbaycanca. Friedrich von Hayek-dir onun müəllifi. Rusça var tərcüməsi, Daruga Krapstvo, İngiliscə Road to Serfdom, indi bilmirəm. Azərbaycanca yoxdur, hər halda mən görməmişəm.
O kitabı var da, Moğollar sualı var.
İnternetdə də var kitabı.
Emosional yazır. Başqa ölkələrdə üstə yaxşılar da olur, pis də olur. Lakin Azərbaycanda üstə bir dərdə belə olsun, yaxşı yoxdur. Bunu emosional imzası ilə dinləyici yazır. Bəxtiyar yazır, harada ədalət varsa, qabağa yaxşılar. Bizdəki tip cəmiyyətlərdə yaltaqlar, fırıldaqçılar qabağa çıxırlar. Bunu Bəxtiyar yazır. Rəhim yazır. Ticarətdə səviyyəli iş qurub, pul qazananlar biliyilə pul qazanan sayılmır. Bəyəm. Bunu Rəhim soruşur. Və həmişə yox. Çünki mən inanıram ki, bir neçə ildən sonra Erkin bəy Azərbaycanda ən yuxarıda olan 10 insandan biri olacaq. Bilmirəm nə qədər Erkin bəy bunu arzulayır, amma bəlkə bir egoistik nöqtə nəzərdən içində var. Buyurun Erkin bəy, gələn fikirlərə münasibətinizi bilirəm.
Fikirlər çox oldu. Mən yadda qalanlarım. Riyazi məsələ
riyazi,
oldu. Yer gəlmiş. Çox yaxşı bir şeydir. Deməli, bu elita məsələsinə də çox yaxındır. Bu elita haqqında nəzəriyyə var, sosioloji, fəlsəfədə bilir. O nəzəriyyənin çox dar konteksti var. O, İtaliyada hazırlayıb, İtalyan sosioloqları tərəfindən və məhz İtaliya konteksti üçün. Ona görə əslində o elita nəzəriyyəsi belə də maraq üçün oxunulur, öyrənilir, amma ciddi olaraq heç arada tətbiq olunmur. Bu 19-cu əsrin sonundan başlayaraq, 20-ci əsrin əvvəllərində ki, İtalyan Gaetano Mosco və Alfredo Pareto elita nəzəriyyəsini işləmişlər. Birlikdə yönəyəm, ayrılıqdır. Onlar onlar düşünürlər ki, nədən İtalyan cəmiyyəti bugündədir. Yəni, İtalyan çox böyük problemləri var idi, bugün də var yeri gəlmişkən. Eyni problemlərdir də, onlar da yaşayırlar.
Pəncərədən pəncərəyə yol üstündən paltar asmaq.
Onlar daha çox siyasət, onlar siyasət daha çox mənada. Məişət başqa məsələ. Ki, niyə İtaliyanın düzənməli siyasi elitası yoxdur? Və bunu çox belə mistik şeylərlə araşdırmağa çalışanlar olub əvvəllər. Bu iki nəfər elita nəzəriyyəsini vasitəsilə izah etməyə çalışırmışlar ki, əslində cəmiyyət elitaları necə formalaşır, elitaları cəmiyyəti necə idarə edir. Amma bu çox belə deyək də, öz-özlüyündə çox avtoritar bir məfkurənin məhsuludur bu nəzəriyyə. Və baxmayaraq ki, onun rasional cəhətləri var, bütövlükdə şəxsən mən onu qəbul edə bilmirəm. Və göründüyü qədər ilə demokratik ölkələrin, o cümlədən bugünkü İtaliyanın özündə bu nəzəriyyə ciddi olaraq kimsə ağzına gətirib, dilinə gətirib tətbiq etmək istəməz. Çünki burada çox böyük yüksək təkəbbür var, sanki bəziləri nəyəsə daha çox layiqdir, digərlərisi layiq deyillər, qara cəmaatdılar, nə bilim, nədirlər. Və beləliklə bu nəzəriyyə və bu elitar yanaşma elmə bu iki nəfər tərəfindən gətirilməyə çalışıb. Amma riyazin nəyə görə yazmışdır? Çünki Vilfredo Pareto həm də daha çox sosioloq kimi tanınır. Onun iqtisadiyyatla məşğulub. Amma Pareto optimality deyilən bir düstur deyil tam anlamda, amma düstur desəm bəlkə yanılmaram. Vilfredo Pareto hesab edir ki, bütün sahələrdə fayda ilə ziyanın, yaxşı ilə pisin, səmərə ilə səmərəsizliyin optimal nisbəti, optimal, yəni optimal minimumu 20-nin 80-ədir. Bu nə deməkdir? Əgər hansısa sahədə şərti desək də 20% yaxşı varsa, qalan 80% şərti desək pisdir. Pareto-ya görə bu optimaldır. O 20% yaxşılar cəmiyyəti xoş gələcəyi yaxşıya doğru apara biləcəklər. Vay o günə ki, yaxşıların sayı 20%-dən az olsun.
Bu fikri yeri gəlmişə sonradan müasir biznesə də qatdılar.
Bəli, bəli.
Ki, kollektivdə işləyənlər, özələr qatanlar adətən 20% olur.
Məşhur Pareto optimality, Pareto optimallığı düsturudur. Mən onu gedirəm. O, riyazi ona görə. Hər yerə tətbiq etməyə çalışır. Amma bu çox şərtdir. Yəni, riyazi düsturlar insanların sosial davranışlarına tətbiq etməsinin cazibəliyi çoxdur. Amma yanılma ehtimalı da çox yüksəkdir. Çünki insanlar riyaziyyatçıların və yaxud digər elm sahələrin düşünə biləcəyi qədər ağıllı deyildir. Rasional deyil. İnsanların istisnasız olaraq qəbul etdiyi bütün qərarlar sahəsindən asılı olmayaq xeyli dərəcə irrasionaldır. Yəni, çünki bunun açması da var. İnsan hər şeyi bilə bilmir. Mümkün deyil. İnsan hətta bir şey barəsində hər şeyi bilə bilmir. Mümkün deyil. İnsanlar başqalarının nəyi bildiyini dəqiq bilə bilmir. Mümkün deyil. Ona görə insanlar nəyisə hesablayarkən, nəyisə plan qurarkən, qərar qəbul edərkən xeyli ciddi ehtimal edirək. Aha, mən ziyanı tanıyıram. Ziyadan heç bir pislik görməmişəm. Və ziyanı uzun müddət müşahidə edirəm. Çox savadlı adamdır. Deməli, ziyaya güvənmək olar. Ziya da düşünür ki, mən də Erkini tanıyıram. Qiyabı, yəni o başqa məsələ. Hə, tutam ki, Erkin də güvənilməsi və yaxud güvənilməyəsi adamdır. Hərçənd ki, o anda, o məsələdə, o cümlədən iqtisadi qərarların qəbulunda, məsələn, hansısa ərzaq alacaqsınız. Çünki o rational choice nəzəriyyəsi də var da, ağıllı seçim. Təcrübə göstərir ki, ağıllı seçim mümkün deyil. Və çox o cümlədən Nobel mükafatı almış Kenneth Arrow iqtisadçısı bunu sübut etdi ki, bu ağıllı seçim mümkün deyil. O cümlədən iqtisadiyyə, məsələn, sizə diş fırçası lazım, diş mərcunu lazımdır. Sizə təqdim olunur Colgate, Blendamate. Hansını seçəcəksiniz? Hansınısa seçəcəksiniz də gecə tezi. Amma o seçim ağıllı olmayacaq. Sizin seçiminiz kör təbii qeyri rəsən olacaq. Nə bilim, biri ola bilsin ucuzdur, biri ola bilsin rəngi qəşəkdir, biri ola bilsin dadı qəşəkdir. Amma bu ağıllı seçim anlamına gəldi. Siyasətçilərdir, 3-4 nəfərdir, namizədlərdir. Hansını seçəcəksən? Soğukçını, solçunu, ağı, qaranı, kişini, qadını. Hesablayamaya oturub qalanda bunun heç bir riyazi düsturu elmi açıqlaması olmayacaq. Xeyli dərəcədə ehtimal üzərində qurulmuş bir qərardır. Bütün bunların hamısı ona gətirilir ki, elə demokratiya, onun təsisatları ki var, ifadə azadlığı. O ifadə azadlığının vacib tərkib hissəsi olan mətbuat azadlığı. Məhkəmə müstəqilliyi və qərəzsizliyi. İqtisadi azadlıqlar. Mən uzunmiləşdirib deyirəm də, bazar iqtisadiyyatının bütün təsisatlarını çəkim. Özəl mülkiyyət təsərrüfü. Siyasi azadlıqlar, ədalətli seçim. Bunların heç birisi xoş gələcək, ədalətli cəmiyyətin zəmanəti deyil. Amma digər sistemlərdən fərqli olaraq daha yüksək ehtimal təklif edir xoş gələcək və ədalətli cəmiyyət qurmaq üçün. Seçdiyiniz adam, rəhbər ola bilsin, sizin gözləntilərinizə doğrultmadı. Şərti desək, pis çıxdı. Bəli, ola bilər. Xalq da yanlış qərar qəbul edə bilər, əgər bu seçimdirsə. Deməli, amma demokratiya sizə seçim verir. Gələn dəfə ona səs verməyəcəksən. Bir dəfə mal alacaqsan bazar iqtisadiyyatında, dadın xoşa gəlməyəcək, yaxud sizə xidmət göstərən mağazin və yaxud restoran xoşa gəlməyəcək, artıq biləcəksən. Ehtimal, bəlkə o sonradan düzəldi, amma sənin artıq yadında qalan odur ki, sənə pis xidmət göstərdilər. Deməli, sən gələn dəfə seçimin başqa yerə ünvanlayacaqsan. Gecəsən başqa mal alacaqsan, başqa restoranda qidalanacaqsan, başqa nəqliyyat vasitəsi seçəcəksən. Yetər ki, cəmiyyətin, sistemin bütün sahələrində sənə seçim təqdim olunsun. Əgər sənə seçim təqdim olunmursa, bunun adını seçki qoysan belə, necə ki, son prezident seçkilərində oldu, bu seçki olmayacaq. Çünki gerçək seçim yox.
İlkin qədirli, studiyamız adı xatadım. Sual vermişəm dinləyicilərə, doğrudan mı məşhur filosofun Hayek'in düşündüyü kimi, darzu suala cavab axtardığı kimi, üstə hər zaman pislər çıxır. Yoxsa, yox, bu sual cavabsız olaraq qalmaqdadır. Siz düşüncələrinizi bizə 050-744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Birinci sayıdan sonra efirdəyik.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqram davam edir. İlkin qədirli studiyamızdadır. Sual məşhur filosof von Hayek'in vaxtı da kitabında yazdığı kitabında verilən bir sualdır. Doğrudan mı üstlərə hər zaman pislər çıxır? Yoxsa yox, bu suala cavab tam olaraq tapılmıyor. Natiq Cəfərli yazır, Erkinlə tam razıyam və fikirlərimiz də eynidir. Ona görə də sistemi dəyişmək lazımdır. Bunu Natiq Cəfərli yazır. Daha bir fikir, dünya tarixində yaxşı olmaq güya heç kimin ağlına gəlib. Amma şəxsi maraqlar hər şeydən öncə gəlir. Sadəcə pisliyin az və çox dərəcəsi var. Bunu Amerika şunası yazır. Buna nə deyərsiniz, Erkin Bey?
Bilmirəm, bu hansı, deyək ki, niyyətlə yazılıb. Amma əslində mən bu fikirlə razılaşmaya hazıram. Amma bəzi qeydiyyatlarım var, çünki mən əmin deyiləm.
Buyurun,
hansı,
qısaca?
Müəllifin özünün bu ifadəyə verdiyi məna nədir? Mən öz mənamı deyiləm.
Bəli, buyurun.
Çox doğru, hər bir, zaten mən əvvəlcə də dediyim, bütün insanlar yapısında, mayasında egoistdirlər. Bunu bir kərə etiraf edək də, niyə riyakarlıq edirik ki, göy insanlar, nə bilim, xoş xəyaldılar, ancaq başqalarını düşünürlər, elə deyirlər.
Hətta filantroplar
da. O cümlədən, hətta filantrop belə. Filantrop bəli, nəsə pul xərcləyəcək, əvəzində pul almayacaq, amma ad qazanacaq. Nə bilim, çox sağ olmayacaq. Bunun özü çox böyük, əslində ən böyük umacaq çox sağ olmayacaqdır. Nə bilim, sənin tarixdə adın qalmağa ehtimalına olan umacaqdır. Da sən, bizimkilər biraz bir primitivləşdirilər ki, umacaq odur ki, mən sənə bir şey eləyim, əvəzində sən də mənə bir pul ver, yaxud amma maddi bir şey ver. Ona görə bizdə, deyək ki, başqa sahələr o cümlədən xeyriyyəçilik məsələ inkişaf eləmir. Bütün o cümlədən xeyriyyəçilər belə hər şey öz maraqları üçün edilir. Digər ki, sistem ədalətli quranda, açıq və şəffaf olanda, hər kəsin öz maraqları üçün çalışması başqalarına ziyan vurmur. Bax, bu da vacib olan. Çox bizə çox danışılır da, niyə Azərbaycanda xeyriyyəçilik yoxdur? Nə bilim, sizdə də o cürmədən verilişlər gedib ki, hanı bizim Zeynal Abdun Tağıyevlərimiz, hanı bizim milyonçularımız, yəni var milyonçular. Amma heç birisi rəsmi deyil, o başqa məsələ, amma o da sistem məsələsidir. Niyə olan heç birisi rəsmi deyil? Niyə varlı adamların heç birisinin mülkü öz adına yazılmayıb? Amma əgər, belə deyək də, rəsmi pulların hətta xeyriyyə işlərinə xərclənmə ehtimalının çox aşağı olduğunu nədənini soruşsaq, siz görəcəksiniz ki, əslində, xeyriyyəçiliyin özü də həvəsləndirilməlidir. Bu, incentive problem deyirlər də buna iqtisadiyyatda, fəlsəfədə. Yəni, xeyir iş görmək üçün həvəsləndirilməlisən. Pislik həvəsləndirilmir. Pislik öz yolunu tapır. Yaxşılıq həvəsləndirmək lazımdır. Xeyriyyəçilik inkişafını istəyirsən, həvəsləndirməlisən. Necə durub görürsən, tutam ki, xeyriyyəçiliyə pul sərf edən şirkətlərin vergisini azaltacaqsan. Və yaxud o xeyriyyəçiliyə sərf etdi, xərclədiyi pulun miqdarını gəlir, tutulan məbləğdən çıxırsan. Yoxsa ki, mən tutam ki, 100 manat pul qazanıram, onun 30 manatını xeyriyyəçiliyə sərf edirəm, misal üçün deyirəm də. Sabah da mənə vergi hesablayanda 100 manatdan hesablayacaqlar. Onda mən dəliyəm. Niyə mən əlavə də bir 30 manatda xeyriyyəçilik. Əgər mən bilsəm ki, mənə vergim 100 manatdan yox, 70 manatdan hesablanılacaq. Xeyriyyəçiliyə sərf etdiyim manat pulum çıxacaq o vergi tutulan məbləğə daxil olacaq. Onda əlbəttə ki, şirkətlərin çoxusu istəyəcək bunu eləməyə, adamların çoxusu istəyəcək bunu eləməyə. Ona görə bu məsələlər, mən biraz düzdür, biraz hər şey öz öncə söylədiyimin əksinə olaraq rasionallaşdırdım. Əlbəttə ki, var çox adamlar, elə adamlar var ki, heç ağlabatmayan bir şeylər edir də, həddindən artıq altruistdir. Amma belələr azdır. Biz əgər bütöv cəmiyyəti düşünürüksə, hər kəsin altruist olacağını ümid eləmək lazım deyil. Əksinə, bir kərə rahatlıqla qəbul etməyimiz lazım. İnsanlar bir dəfə yaşayırlar, yalnız öz həyatlarını yaşayırlar. İstədiyi kimi yaşamağa haqları var. Onların ehtiyacları var, qayğıları var, məqsədləri var, həvəsləri var, xoşlarına gələn şeylər var, xoşlarına gəlməyən şeylər var. Bunların heç birisi hansısa bir hökumətin planlaşdıra biləcəyi şeylər deyil. Bunların heç birisi hansısa bir elmi layihə çərçivəsində, dissertasiya formasında müdafiə olunacaq bir şey deyil. Bunlar heç birisi saya hesaba yaxud ölkəyə gələn şeylər deyil. Bunların yalnız həlli yolu odur ki, hər kəsin güvənə biləcəyi, ədalətli, bərabər, açıq oyun qaydaları müəyyən edəcəksən, onların deməli, çərçivəsində yarana biləcək mübahisələri qərəzsiz həll edəcəksən, qalan şeylər insanlar istər iqtisadiyyatda, istər təhsildə, istər elmdə, istər incəsənətdə, istər idmanda, istər siyasətdə, ictimai həyatın hər bir sahələrində özləri öz yerini tapacaqlar və nə istədiklərini hamıdan daha yaxşı bilir.
Həkim bəy, Aytən xanım yazır ki, yaxşı adamların sayı çoxdur. Sadəcə pislər daha yaxşı təşkilatlanırlar.
Bu fikri də mən çox adamdan eşitmişəm. Belə deyək də, təşkilatlanma modelləri çoxdur. Və biz əgər yaxşıların daha mı yaxşı təşkilatlandığını və yaxud pislərin daha mı yaxşı təşkilatlandığını üzərində düşünsək, yenə havaya vaxt itirəcək. Problemin açması orada deyil. Kimin necə təşkilatlanması o tamam başqa bir şeydir. Məsələ ondadır ki, birilərinin təşkilatlanması başqalarının mənafələrinə toxunmamalıdır. Yoxsa ki, mənə nə kim, hansı formada kiminlə təşkilatlanır, qruplaşır, birləşir, ayrılır. Bu, mənim gündəlik həyatıma təsir etmirsə, bu, mənim gələcək planlarıma maniyə törətmirsə, bu, mənim belə deyək, yaxın çevrəmə ziyan vurmursa, mən çevrə deyəndə biraz environment, yəni ətraf mühitimin özərəm vurmursa, yəni əgər mən görürəmsə, mənim pəncərəmin qabında gözəl parkdır, sabah gəldilər, bunu şumladılar, nə bilim, magazin tikdilər və yaxud göydənən tikdilər. Bu yoxdursa, mən fərq etməz kim kimdən qruplaşır, kim kimdən birləşir.
Öz işlərdir.
Öz işləridir. Eləcə də mən lazım bilsəm, gedirəm ya onlara qoşularam, əgər görsəm ki, onların gördüyü işlərində fayda var, mənə maraqlıdır. Ya başqaları ilə qruplaşaram, heç qruplaşmaram. Ona görə, məsələ, problem kimlərin kimlərinəsə qruplaşması, təşkilatlanması və yaxud kimin daha uğurlu təşkilat qurmasındadır. Məsələ ondadır ki, nədən bəzi təşkilatlarda şərti desək də, madəm ki, onsuz da bu ifadənin şərti olaraq qəbul etmişik, daha çox pislər toplaşır. Məsələn, Azərbaycan indiki inzibati siyasi sistemini götürsəniz, o mən bir tək hökuməti nəzər tutum, lap aşağı JK qədər, universitetlər, hər şey onun içində. O cümlədən, show business, nə bilim, hər şey. Baxırsan, görürsən ki, hər yerdə, nə bilim, zövqsüzlük, rahatsızlıq, haqsızlıq daha çox, demirəm 100%, amma daha çox öndə görünür və dominant davranış modelinə çevrilir. Bunun açması artıq ola bilməz axı, milyonlarla insan dəli olsun, milyonlarla insan vicdansız olsun, milyonlarla insan düşünsün ki, nə eləyim ki, başqalarına ziyan vurum, həyatımın mənası onda olsun. Bu çox sadələf yanaşma olar. Bu yenə yanaşma olar. Belə təkəbbürlü yanaşmadır. Təsadüfən seçirsən cəmiyyətin hansısa təbəqəsini, məsələn, feministlər deyir ki, bütün problemlər kişilərdəndir. Nə bilim, male şovinistlər də var da, kişi şovinistlər deyirlər ki, bütün problemlər qadınlardadır.
Bütün var belə
qadınlardır. Ağlar vaxtı ilə hesab edir ki, qaralar ümumiyyətcə insan deyil. Belə təsadüf, belə Hitler hesab edir ki, Yahudilər ümumiyyətcə qırıb töhmələr. hədəf kimi seçirsən hansısa bir qrupu və başlayırsan bütün o deyək ki, baskını onların üzərinə etmək. Bu kökündən yanlış bir şey. Məsələn, ondadır ki, sən baxırsan, əgər görərsən ki, sən cəmiyyətdə açıq oyun qaydaları düzüb qoşa bilsən, insanlar özləri öz yerini tapacaqlar, başqalarına mane olmadan həm təhsildə, həm idmanda, həm incəsənətdə, həm siyasətdə. Amma bizdə nə olur? Bizdə o olur ki, baxırsan, görürsən ki, hansısa adam tutduğu vəzifəsinə layiq bir şey eləmir və yaxud tutduğu vəzifəsinə layiq sözlər danışmır. Və ümumiyyətcə, sonradan düşünürsən ki, necə olur axı bu adam gəlib belə bir fəlsəfə tuta bilsin? Sualın açması o adam da deyil, o adamı təyin ediblər də. O adam...
bu vətəndaşın düzgün yanaşmasıdır.
Hə? Vətəndaşın düzgünlük məsələsi deyil, vətəndaş biraz bu sadələf yanaşma. Amma məsələn, açması onda deyil. Məsələn, onlardır ki, cəmiyyət, sistem belə qurulub və bu sistemə ancaq belələri seçiləcək. Bugün məsələn çox danışılır da kariyer eləmək vaxtı ilə çox çətin idi. Tanışlıq lazım idi, rüşvət lazım idi. Bugün o məsələn çox xeyli dərəcədə rahatlaşıb. Mən inan bugün kariyer eləmək çox asandır. Əgər biliyim varsa, bacarığım varsa, nit qabiliyyətim varsa, çox rahatlıqla sistem səni seçib yuxarı çəkmək istəyəcək. Bugün yəni ehtiyac var peşəkar savadlı kadrlara. O cümlə xaricdən təhsil almışdır. Seçim bugün biraz başqa cürdür bizim cəmiyyətdə. Çox ağırlı cəhətdə odur. Bizdə seçim belədir. Bizdə çox vaxt əməyin satılması ilə vicdanın satılması arasında fərq görülmür. Əmək hamı satmaq istəyirdi. Nə isə oxuyursan, bacarırsan, öyrənirsən, o əməyi, bacarığı, biliyi satmaq istəyəcəksən, yaşamaq üçün. Amma sistem səndən bəzən vicdanını satmağa tələb edir. Ağa, qara deməyə tələb edir. Və əsl mənəviyyət qırıqlığı burada baş verir. Və adam ya tüpürürsən dabanıma deyirsən əşi cəhənnəmə bir dəfə yaşayıram o birilərin deməyindən deyil. Girirsən bu sistemə və orada çürüyürsən. Ağıllı adamsan, ona qədər çox yaxşı adamıydın. Ümumiyyətcə, belə deyək də, xoş da münasibət qura bilərdin. Ümumiyyətcə, işdən kənar çox belə xoş rəftar edirsən hamı ilə, çəni sevənlər də var, sevməyənlər. Amma o tutduğun vəzifədə bir xeyir gətirə bilmirsən cəmiyyətə. Baxmayaraq ki, biliyin də var, baxmayaraq ki, bacarığın da var, baxmayaraq ki, istəyin də var. O istəyi isə yeri gəlmişkən çox tez yox olub gedə bilər, əgər sən də oradan da bu sistemin daxil olub tərkib hissəsi olmaq istəyirsən. Çünki, bir daha deyirəm, ya gərək sistemdən bir çıxasan, ya gərək o sistemi içəridən yaxud yuxarı çıxıb dağıdasan, bunun üçün böyük legitimlik lazımdır, seçki misal üçün. Ya da ümumiyyətcə o sistemə girməyəsən.
Seçimdir, yəni, həyatı özü seçimdir. Dinləyicilərin fikirlərini yazdı, çox sayılı fikirlər var. Çirkin bir qədirli studiyamızdadır və o əmin o fikirləri dinləyir, onlara da cavab verir. Sual vermişəm ki, filosofun Hayek'in vaxtlı düşündüyü kimi niyə üstlərə pislər çıxır? Sualına cavab axtarışıdır, heç özü də o vaxtı konkret tam cavab vermir, bu mən aralda bu sualı verir. Əsas məsələ odur. Qullar çox əxlaqlı dırnaq arası olmasa, onda bəylər çox qudurmaz, dinləyici yazır. Bəylər dırnaq arası qul əxlaqı ilə bizi aldadıb, acizləşdirib, tabi edir. Sistemin quruluşu da bunun nəticəsidir. Bu bir fikirdir. Digər fikirlər, sistem niyə yaranıb? Bilərəkdən, yoxsa cəmiyyət ancaq belə sistemdə rahat qala bilir? Digər fikir, bu suala cavabı çoxları bilir, amma bunu tam açıq deməyə çəkinirik, sərf eləmir. Bu belə yanaşmadır. Bəxtiyar yazır, Barack Obama atasız böyüyüb. Bizdə bəs bu cür insanlara münasibət necədir və bu cür insanlar prezident yox, nazir ola bilərmi? Bunu Bəxtiyar soruşur.
Niyə olmur ki?
Olur, nə deyərsiniz bu fikirlərə?
Əvvəldən başlayın da.
Qul əxlaqı. Qulların əxlaqlı olması.
Ya, bu əbəd ki, metaforadır. Bu söhbət qullardan, bəylərdən getmir indiki zamanında. Amma məsələn, kollektiv məfkurə var ki. Bu bizim cəmiyyətin problemli tərəflərdən birisidir. Bizim cəmiyyət çox kollektivist cəmiyyətdir. Bu sözlərə təəccüblə yanaşa bilərsiniz.
Niyə onda Azərbaycan futbol yığması reytingdə yuxarıda deyil?
Bu sualı çox gözləyirdim. Bir tək futbol olsaydı nə vardır ki? Məsələn,
voleybolçu xanımlar da uzmağa başlayırlar.
Deyirəm də, kollektivdə ancaq fərdlər oynaya bilir. Kollektivdə oynamaqdan əvvəl gərək fərd olasan. Fərd olasan ki, rolunu biləsən. Ki, mənim bu kollektivdə rolum nədən ibarətdir? Yoxsa ki, sən hələ fərd olmaya-olmaya, səni qatırlar bir kollektivə, sən olursan kütlə. Və sən özün barəndə belə, bir tək idman demirəm, ha, o cümlədən məişət, o cümlədən siyasət. Bizim insanlar özləri barəsində belə başqalarının gözü ilə düşünür, başqaların, özlərinə belə başqaların gözü ilə baxır. Adama nə deyərlər? Bir iş görmək istəyir, özünü başqalarının yerinə qoyur ki, başqaları mənə bu işi görərkən görsə, nə olar? Sənə nə başqasından? Sən öz işini gör də. Kiməsə xoş gələcəksən, kiməsə xoş gəlməyəcəksən, xoş gəlməyənlərlə bir anlaşa da bilərsən, əgər istəsən. Amma sən özünü hələ bir iş görmədən çəkindirəcəksən ki, başqaları nə deyər? Əlbəttə ki, heç nə alınmayacaq səndə. Və beləliklə, bizim o kollektivist məfkürəmiz, o haqqında vaxtilə almanlar barəsində yazdıqları kimi, gətirir bizi bir çox yanlışlıqlara yuvarlayır. Və biz nə qədər ki, öz içimizdə olan o problemləri görmürük, sadəlif hansısa yuxarılarda ədalət axtarırıq, bir o qədər də eyni səhvləri törətməli olacaq. Biz hər zaman deyək ki, o cümlədə atalar sözlərimizdə kodlaşdırıb da bizi, nə bilim, ayaqlı yorğanına görə uzad. Bu nədir? Niyə mən ayağımı yorğanıma görə uzatmalıyım? Olmaz ki, yorğanımı dəyişmək haqqında düşünüm. Başa düşürsünüz? Bu sistem məsələsi də elədir. Bizə deyirlər ki, hələ zamana yetişməyib, biz keçid dövrü yaşayırıq, biz nə bilim, sabitlik bitdi, indi sakitliyə keçmişik, səs verdin, səsin çıxmasın, nə kim, bu kimi şeylər...
Maral infanədir, səs verdin, səsin çıxmasın.
Bu mənim elə belə, son vaxt, indiki duruma verdiyim bir şumardır. Yəni biz buna qədər sabitlik dövrünü yaşamışıq. İndi sakitlik dövrünü, indi azadlığı da bağlayacaqlar.
Yox.
Sakitlik olacaq. Və necə deyərlər? 16-15 oktyabrda səs verdisə, odur ki, səsimiz çıxmadı. Yəni biz həmişə düşünürük ki, nəyisə zamanı hələ gəlməyib, hələ nəyisə yetişməyib, hələ tezdir və yaxud artıq çox gecdir. Belə də özümüz xəyalən çəkindiririk. Həm fərd olaraq, çünki fərd olmamışıq hələ, başqalarının gözünə özümüzə baxırıq. Həm də cəmiyyət olaraq, o cümlə xarici siyasətimizdə buna qədər balanslı siyasətdən danışılırdı da sizin verilişdə. Ki biz, Moskva bizə nə deyər, Vaşinqton bizə nə deyər, Tehran bizə nə deyir, amma biz özümüz elə heç bir şey eləmirik. O mən dəfələn demişim, bizim o çox tipik, bir arxetipik bir cizgi filminin personajı var, Tıxtıxan. Onun dost axtarışını görmüsünüz də. Gedir özünə dost axtarır. Və hər görənə də deyir ki, əgər incitsəm səni, nə ilə vurarsan məni? Belə dost axtararlar. Yəni, bu nə məntiq? Bu, xarici siyasətimizdə də belədir. Daxili siyasətimizdə elədir. Bir-birimizlə münasibətimizdə elədir. İqtisadi bir layihələrimi quranda da biz xıdırıq kimin adamın, hansı adamla danışaq ki, kiməsə tapşırsın bizi ki, bizə dəyməsinə, biz işimizi görə bilək. O baxımdan, bir daha deyirəm, bütün bunlar Azərbaycanlıların lənəti deyil. Bu, başqa xalqlar da bunu yaşayıb. Sadəcə o, başqa xalqlar özlərinə, bəzilər ən az, təpər tapıb, vuruşub, yəni müqavimət göstərib, mübarizə aparıb, sistemlərin dəyişməsinə nail ola biliblər. Təbii ki, bu proses aşağıdan yetişib başlayır, yuxarıdan başlayır. Yuxarıların nə marağı var dəyişməyə? Bir özünüz düşünün də, çox adam gözləyirdi ki, seçkidən sonra, nə bilim, hökumət güya dəyişəcək, güya nə bilim, daha nə dəyişəcək. Niyə dəyişməlidir axı? Özünüzü qoyun İlham Əliyevin yerini. Niyə dəyişməlidir o nə isə? Onun üçün, onun sistemi üçün, onun hakimiyyəti üçün hər şey düzgün, normal gedir də. Tələb mi var cəmiyyətdən? Kimsə onu, kimsə ondan nəsə tələb mi edir? Kimsə ona qarşı müqavimət mi göstərir? Kimsə hökumətin, deyək ki, siyasətinə alternativ bir siyasət mi ortaya qoyur? Nə bilim, təşkilatlanmış mütəşəkkil müxalifət mi var? Sahibkarlar mı var? Jurnalistlər mi var? Peşəkarlar mı var? Ki belə bir həmkarlar təşkilatları mı var? Tələbəçilik mi var? Nə var? Heç nə yox. Onun gördüyü işlərin qarşısını ala biləcək, yerisinə başqa bir şey təqdim edə biləcək bir qüvvə yox. Buna görə o heç nə dəyişmir. Sadəlövcəsində gözləmək ki, o nəyisə dəyişəcək, dəyişməyəcək. Və düz deyəcək, onun mövqeyindən baxanda nəyisə dəyişmək çox böyük axmaqlıq olardı. İlham Əliyev çox ağıllı davranır. Heç nəyi dəyişməməli. Öz dar çərçivəli hakimiyyət maraqları çərçivəsində. O başqa məsələ ki, cəmiyyətin belə deyək də, uzaq və yaxud uzun hədəfləri baxımından, ictimai maraqları baxımından bu faydalı bir şey deyil.
Ve iki qədirli studiyamızdadır. Kifayət qədər çoxlu fikirlər yerə adam çaşbaşqalarkı hansılar olsun, amma hər halda ağılı fikirləşənə qədər dəli seyli keçir. Divanəlik bəşəriyyətin həm xilası, həm də məhvidir.
Nəvə
salam.
Bu acizlik də nəyini yetər ki, dünya ola.
Bu cür hal Azərbaycan kimi it yiyəsi tanımayan ölkələrdə və cəmiyyətlərdə mütləqdir. Bax, belə bir fikir yazıb dinləyici. Sevda xanamı yazır. Üstə həmişə fərqlilər çıxır. Səbəbi altdakıların yek cinsliyidir. Amma fərqlilər oğurluğa qoşananda özləri ilə yek cinslər arasında pisləri oturdurlar.
Yek cins? Yaxşı, gəlin belə deyək də konkret.
Sevda xanım fikirdir, buyurun.
Yox, buna təbii yani, hörmətli yanaşan. Mən belə deyək də, bax, konkret tipajları götürək. Və konkret hadisələri götürək. Yaxşı, mən yadınızda gələr, neçə il bundan əvvəl Bak Sovet metrosunda eskalator nasaz oldu və iki nəfər orada vəfat oldu. Hətta elədi, kim bir yaralanlar oldu. Ya, yaxşı adına da aynısın xəbərçi verilişində canlı bağlantı oldu. Rafiq nə idi? Baş metropoliten rəisi
Tağ Əhmədov.
O onda Romadaymış, amma telefonla bağlantı oldu canlı studiya. Ona dedilər ki, belə bir hadisə olub. Dedi, hə, xəbərim var. Sizin aynısın müxbiri soruşdu ki, bəs nə iş görüləcək, problemin məsələn köknəni. O dedi ki, günah sərnişinlərin özündədir. 2-2-3-3-1 pləkənin üstündə durmayaydılar. Yəni, siz məsələyə yanaşmanı görürsünüz. Adam ölübə orada. 30 il istismar olunan Baksovet eskalatörü nasazlığından adam ölüb. Metropolitin rəisi deyir ki, günah sərnişinin özündəymiş.
Tağım əlim burada yoxdur.
Yoxdur, nə olsun, mən fakt deyirəm. Açın, aynəsinin arxivlərindən götürə bilir. Mən sizə başqa çox faktlar rol göstərə bilər. Nə bilim, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı, nə bilim, bu daşınmaz əmlakın qeydiyyatının reyestrin, xidmətinin rəhbəri Arif Qaraşov açın, qaldırın, deyazlar, axtarış verin. Deyazdan müsahibə verib, neçə il bundan əvvəl ki, şeydir, məhkəmələr bizim icazəmiz olmadan mülkiyyət hüququnu təsdiqləyirlər. Bu nə yanaşma? Məhkəmə kimdənsə icazə almalıdır mə ya? Bu məhkəmə deyə bu. Məhkəmə kimdənsə icazə alıb mülkiyyət hüququnu təsdiq eləmə. Bu nə yanaşmadır? Amma nə görürsən? Yaxşı, bu bir dəfə, bu iki dəfə, bu nə bilim, başqa sahələrdə. Mən belə indi yadıma düşənlər o qədər hər sahədən, polisdən, hər yerdən, təhsildən belə sahələr nümunələrə görsən. Və görürsən ki, bu hallar nəinki azalmır. Getdikcə çoxalır və adamlar da eynidir. Və mən sizə əmin edirəm ki, o adamları oradan götürün, başqasını təyin edin. Nə qədər ki, sistem dəyişmədi, o haqsızlıqlar davam edəcək. Ona görə hökumətlərin nazirlərin dəyişməsinə, yaxud hansısa məmurların dəyişməsinə çox böyük ümid bəsləmək lazım deyil. Bu, sadə löv yanaşma. Gələcək planlar qurarkən, təşkilatlar yaradarkən, nə bilim, müxalif fəaliyyət göstərməyə çalışarkən, vacibdir ki, köklü, kökündən belə də bu sistemi dağıdaraq yeni bir sistem qurmaq haqqında düşünmək vacibdir. Onda görəcəksiniz ki, hakimiyyətə hətta pis adam gəlsə belə şərt edəyək. Sistemi özünün içində o tarazlıq hesabına cəmiyyətə ya heç ziyan vurulmayacaq, ya çox az ziyan vurulacaq ki, cəmiyyət o ziyanı çox asanlıqla yaşayıb keçə biləcək. Yoxsa ki, xəyalən Platonun nizaminin xoş xəyal olub da düşündüyü kimi ədalətli şahın gələcəyini gözləyək deyə hansısa bir adam ədalətli şahdır, yan görəsi pisdir, ya bu boş şeylər, belə olmur.
Sizə etiraz edirlər fikirlərinizə görə. Elkin bəy, belə çıxır ki, yaxşılar üstə çıxanda pisləşirlər, deməli onlar əslində yaxşı deyirlər, ya da yaxşılar qorxaqdırlar. Mən bu nəzəriyyə ilə razı deyiləm, deməli yazır. İnsanlar necədirsə elə də idarə olunurlar. Nisbi mənada üst pisdirsə bu altın seçimidir.
Yox, bununla da mən razı deyiləm. Çünki bu artıq təkəbbürlü bir şeydir. Belə çıxır ki, kimsə anadan gəlmə nəyəsə layiqdir, o birisi isə anadan gəlmə nəyəsə layiq deyil. Bu çox həm irqçiliyə apara biləcək, o vaxt ilə ağlar, qaralar, kölələr, bəylər məsələsinə gətirib çıxaracaq. Ya irqçiliyə, ya silkçiliyə gətirib çıxaracaq. anadan gəlmə və yaxud irsən keçən heç bir keyfiyyət yoxdur. Bunlar mistikadır. İnsan düşdüyü şəraitdə gördüyü dominant davranışları müşahidə edərkən nəticələr çıxarır və görür ki, hansı davranış modelini sərgiləyərək daha çox uğur qazana bilər. Və o görsə ki, uğurun yolu rüşvətdən keçir, yaltaqlıqdan keçir, daha nələrdən keçir, əgər o vicdan səddini aşıb uğuru maddi nemətləri üstün sayacaqsa, hesab edəcəksə, o bu yola alət atacaq və fərdi olaraq onu qınanılası deyil. Çünki o seçimini belə edir. O, əslində, çox ağıllı bir seçimidir. O görür ki, qardaş, sistem nəyə tələb edir? Rüşvəti ver, yaltaqlığı ver, işin gedəcək də. Bu adam belə düşünür və çox ağıllı da seçir. O başqa məsələ ki, hə, qıraqdan durub deyəcəksən ki, hə, bu adam vicdanını satdı, dabanına tüpürdü, nə bilim, belə şeylər bu, belə. Amma o adamın məntiqindən baxanda bu fikirləşir, qardaş, işin getməsi üçün rüşvət vermək lazımdır. Mən rüşvəti verəcəm. İşimin getməsi üçün yaltaqlıq eləmək lazımdır. Mən yaltaqlığımı eləyəcəm. O, anadan gəlmə pis adam olmayıb. O, bəlkə də o rüşvəti verəndə də pis adam deyil. Onu o rüşvəti, o dəlidir, birdən-birə pulunu götürsün, kiməsə versin. Yox, o bilir ki, rüşvət verməkdə fayda var. O bilir ki, kiminsə tərifdən xoşu gəlir, ifrat dərəcədə. Götürüb onu tərifləyəcək. Müftə şeydə tərifdən...
Rasional və pragmatik hərəkət
götürüm,
eləyir.
Götürüm, götürüm tərifləyim, görüm ki, xoşuna gəlir də, ifrat tərifdən xoşu gəlir. Mən də bilirəm ki, işim ondan keçir. Götürüm bir tərifləyim, buna görə məndə nə olacaq ki, işim, ehtimalən bəlkə işim. Götürür tərifləyir, nə bilim, kimsə qılığına girir, yaltaqlanır, biraz da rüşvət verir və olur uğurlu adam. Bütün sahələrdə, bir tək siyasəti demirəm. Və ya, bir daha deyirəm, amma həmin adam, mən sizə əmin edin, həmin adam başqa davranış modellərini görsə, görsə ki, aha, yox, sistem başqa düzdə çalışa bilər. Məsələn, bizim vətəndaş, mən özüm, mən Azərbaycanda piyada kimi yol hərəkət qaydalarını düzənməli riayət etməmişəm heç vaxt. Qırmızı ışıq, zolaq, yeraltı keçid, necə gəldi keçmişəm yolları. Çünki mən baş görmüşəm ki, bizdə yol hərəkət elədi ki, burada qaydanı riayət etdin, etmədi. Zolaqdır, zolaqda sənə maşın yol verməlidir, sənə yol, zolaqda yol verən yoxdur. Onda sən piyada kimi deyirsən, yaşı, onsuz da zolaqda mənə yol verən olmayacaq. Elə fürsətdir, buradan qaçım keçim. Hərçən ki, burada piyada üçün keçmək qadağandır. Amma bizim vətəndaş, o sümürlənmək. Gedirsən, düşürsən Avropaya və yaxud Amerikaya və görürsən ki, nə cür səliqəli maşın sizinlə sürülür, nə cür piyadalar, qırmızı ışıq, zolaqda sənə yol verirlər. Artıq bu sən zövq olaraq heyran olursan ki, necə də səliqəli qaydalar ola bilərmiş və könül istəyir ki, o qaydalara riayət edir. Və sən gedirsən, zolaqda keçirsən, yer altından keçirsən, qırmızı yaşıl ışıqda keçirsən, piyada olur. Burada həmin adam, o cümlədən mən yerindirim. Çox istəyərsən həmin qaydalara riayət edirsən. Amma sən bilirsən ki, qardaş, piyada zolağında heç bir maşın mənə yol verəsi deyil. Ona görə mən buradan bir 20-30 metr o tərəfə gedim ki, nə var nə var zolaqdan yol keçim ki, ehtimalən hansısa bir sadəlöf və yaxud bəlkə də dırnaq arası axmaq sürücü mənə yol verə. Çox belə deyək də gözlənilməyən bir məzərə. Piyada deyəcək əşyə ilə buradan basım keçim də. Amma bununla qaydanı pozur. İndi dəlidir deyə pozur. Yox. Vicdansızdır deyə pozur. Yox.
Bəs nədir onda?
Savadsızdır deyə pozur. Yox. O sadəcə görür ki, qardaş, dominant davranış qaydası elədir ki, bas getsindir. Zamanə belə.
Deməli, norma çoxluqdur.
Onda belə. Mən də belə gedim.
Mən fikirləri oxuyayım. Dinləyəcəyim fikirlərini oxuyayım mı, Ergi bəy? Emin Oğuz yazır. Əgər, əgər savadsız və səviyyəsizlərdən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, onları həmişə mənfilər idarə edəcək. Aşağıdakılardan Yubankidir yazır. Mehran yazır. Məsəl var. Deyir, sürü qaydanda axsaqlar qabağa düşür. Bizim istiqamətimiz düz idi. Təəssüf ki, bizi bu yoldan geri döndərdilər. Bunu Mehran yazır. Digər fikir, pis pisi özünə çəkər, yaxşı da yaxşısını, bunu çəkməçi yazır. Tarixdə xeyli şəxsiyyətlər olub və var. Misal üçün, Qabil. Yerdə qalanlar tarixin zibilliyində itəcək, bunu Telman yazır. Sakrat vaxtında belə şeylərin hamıdan yaxşı bir yaşa düşdüyü üçün öldürüldü. Bəzən həyat bizdən yaşamaq üçün nələrisə etməyi tələb edir. Həyat çox şirindir. Bunu daha bir dinləyici yazıb. Mən göndərilən bütün fikirlərə təşəkkürümü bildirirəm yazdılarınız görə. Elkin bəy, sonda bizdə evlərin içi lüks, amma ortaq istifadə yerləri bərbaddır. Nədən? 30 saniyə ərzində cavab verə bilərsiniz bu
soru? İçi lüks. Çünki çox şeydir. Bu bir dəqiqə danışılası. Əvvəla mülkiyyət hüququnun təminatsızlığından. Çünki iki lüks evini bəzəyən adamların çoxsu o evini bəzəməyə sərf etdiyi pulu qanunsuz yolla əldə edib, onu rəsmiləşdirməyib və onu bəlkə göstərmək istəmir. Bu bir izah ola bilər. Zövqsüzlük ola bilər. Ya çox izahlar ola bilər. Mən yenə
bu belə atarım. İlkin qədirliydi studiyamızın qonağı bu saatda. Biz üstlərə pislərin çıxmasının ehtimalı haqqında danışdıq. Mədəxsizə xudafizləşim sizə. İlkin bəy, təşəkkürlər sizə.
Sağ olun.
İşdən sonra.